Halo guys, selamat datang kembali di podcast Dreads Indonesia episode 9.
Fuck, sorry, fuck, please will you so kindly start again.
Kali ini gue balik lagi admin V bersama admin FA sama admin T nih. Tapi ada kedatangan baru nih adminnya nih. Coba dong kenalin siapa namanya.
Halo, nama gue Fatia. Lo semua bisa manggil gue Fat. Mungkin di podcast TRI selanjutnya bakal ada suara cewek kali ya?
Sering.
Kalau misalnya ada suara cewek bakal naikin AdSense gak sih?
Wah naik, tinggi jauh. Pasti di komen banyak yang ngomong nanti. Ih cewek, pasti
siapa
gitu.
Siapa itu?
Iya.
Ardi. Namanya Ardi.
Ah, pantos
lo kompon. Oh, FA Fatia Ardi.
Iya bener.
Fatia Ardi, bener.
Jadi selama ini tuh, si Ardi tuh gua cewek.
Ah, kan. Nah, kaget kan lu. Udah ngata-ngatain cewek lu pada.
Kacau nih.
Ntar kita kasih judulnya ini ya. Terkuak siapa Ardi sebenarnya.
Ya udah ya, biar nggak memperpanjang waktu nih. Gue mau kasih tahu nih guys. Jadi yang megang moderator kali ini bukan gue nih. Seperti biasa nih. Tapi dipegang sama Kak Fatia ya. Jadi Kak Fatia silakan ambil alih.
Terima kasih Bu Fian. Oke, baik lagi sama gue Fatia. Wey, baik lagi sama gue. Karena gue pertama kali ya.
Keren banget. Keren.
Oke, banyak pembahasan yang bakal kita bahas. Tapi yang paling pertama bakal kita bahas yaitu last match day-nya Liverpool versus Newcastle, yang berakhir manis dengan gol dari Virgil van Dijk, Divock, Gerd Rigi, dan Sadio Mane. Serta yang pasti gol kaget di menit 1 dari Newcastle. Yang diciptain sama siapa?
Dwight Gale.
Oke.
Dwight Gale.
Lo semua kaget ya sih tiba-tiba waktu udah baru kick off, prit, ada gol.
Itu ya. Jonjo Selvi pinter sih.
Iya, itu Jonjo Selvi itu pinternya.
Pinter ya. Ngeliat sama Dwight Liverpool Gale udah lari.
Sama Liverpool tuh punya trauma ya sama Dwight Gale. Tiga sama anjing.
Itu juga sih. Lu sama gas dong bos.
Moko Williams kagak konsen. Biasalah debutan.
Kaget.
Tapi lo semua kaget ya sih dengan sama gol itu. Terus menurut lo gol cepet itu mempengaruhi gaya permainan Liverpool gak sih di menit awal?
Sebenarnya sih karena kita mulai trionya pakai Minamino, Origi sama Ox. Itu tuh komposisinya udah berubah dari awal. Tapi emang waktu free kick Jonjo Selvi itu tuh dia emang sengaja main cepet. Defender kita pada kaget lah. Dwight Gale langsung masuk. Alisson juga kayaknya belum siap ya. Masuk kan 1-0. Tapi dari awal sih sebenarnya gue udah kayak, ya elah paling juga menang nanti di babak 2. Pasti Klopp masukin trio utama kan. Tapi bisa dilihat tuh di babak 1 tuh Origi, Ox, sama Minamino tuh gak ada cocok-cocoknya sama sekali. Mainnya kaget, passingnya kemana-mana. Apalagi positioningnya tuh. Yang paling bersinar dari tiga trio itu di babak satu sih Minamino sih. Tendangannya ada yang beberapa yang on target sih. Tapi buat Ox sama Origi tuh di babak satu, gak deh.
Sehabis golnya Neko Williams itu, gue gak expect mereka Newcastle bakal main defense langsung. Itu tuh mereka habis nyetak gol, ibaratnya langsung defense cuy. Langsung parkir bus itu iya. Harusnya nggak boleh kalau lawan Liverpool main gitu tuh, minimal ada di press lagi gitu kan. Ini mereka langsung main defense, kebayang coba gimana. Tapi Liverpool nggak nyaman kan.
Tapi tak 20 menit awal tuh Newcastle mainnya press tah, dia tuh neken gelandang Liverpool tuh buat nggak apa, nyari ruang lah, buat apa sih, nyari celah lah gitu ya buat trio di depan tuh di press. Tapi setelah water break tuh udah mulai ngendor. Udah mulai apa sih, kayak padat di belakang, udah gak ngepres, udah bener-bener di belakang lah, nahan lah gitulah bahasanya.
Ya itu pro kontranya water break itu juga sih ya, bisa gonta-ganti strategi kan jadinya.
Sama bisa juga kan. Pas water break itu si Steve Bruce-nya itu ngomong kayaknya udah cukup deh di press kayak gini, soalnya dia ngelihat mungkin pemain Liverpool-nya udah mulai gak nyaman, dia ngerasa gitu ya. Padahal kalau kita bisa ngelihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya atau di musim-musim sebelumnya, Liverpool tuh paling nggak bisa dipress sama tim lawan yang ngepress gitu ya. Kayak musim ini kita yang kalah paling nyesek sama ATM kan. Itu kan kita dipress abis ya sama ATM. Jadi kalau kita misalnya dipress, soalnya si Klopp ini kan ngambil serangan dari sisi belakang tuh, dari Van Dijk atau dari Gomez. Kalau udah dipress dari depan itu biasanya kagok Liverpool, nggak biasa main bola panjang. main bola sundulan gitu kalau menurut gue.
Tapi yang jadi sorotan utama tuh pemain depan Liverpool akhirnya diganti setelah ditetapkan menjadi juara. Klopp itu nggak pernah ganti depannya. Nah, menurut kalian pemain cadangan Liverpool itu harus diganti atau gimana? Karena kan kita lihat kalau misalnya Manchester City pemain cadangan nama utamanya gila, nggak beda jauh. Nah, kalau menurut kalian pemain cadangan dengan skuad utama Liverpool apakah jomplang beda jauh atau gimana?
Kita jangan bandingin sama City deh, emang kebutuhan masing-masing tim juga beda. Liverpool emang kebutuhannya itu pemain-pemain yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan dibandingin beda komposisi, ya emang jomplang, tapi balik lagi kebutuhan timnya masing-masing juga.
Tapi kualitasnya tuh bentarik. Tapi kualitas kita tuh sama cadangan tuh jauh banget bedanya, tau?
Iya.
Bisa dilihat pas trio utama masuk tuh passingnya tuh udah membaik, iya. Terus kayak Firmino aja bawa bola Firmino. Itu bisa narik 3 defender sekaligus.
Iya.
Waktu trio trio sebelumnya yang Minamino, Ox sama Origi itu defender Newcastle tuh bodo amat sama mereka gitu loh bahasanya, kayak enggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, kayak
lah siapa?
Iya, gua defense aja lah biasa, enggak ada tarikannya gitu loh sama pemain-pemain lain gitu loh.
Babak pertama itu kan emang mainnya mereka bertiga jelek ya. Nah, gua lihat jeleknya itu gara-gara Klopp itu nyoba-nyoba Origi itu dipasang di segala tempat gitu.
Itu kiri kanan tengah ya.
Nah iya, itu gue lihat dari si Origi udah pindah-pindah juga udah nggak beres nih babak pertama nih. Jadinya ya gitulah, dari Originya aja udah salah mainnya babak pertama tuh.
Bener sih.
Gue kalau ngeliat tuh kedalaman tim Liverpool tuh masih kurang banget ya. Entah dari belakang sampai ke depan tuh masih kurang sih menurut gue. Lu kalau misalnya main-mainin di depan tuh dibongkar semua gitu tiga-tiganya, kayak Salah, Firmino, Mane ditaruh di bench, lu gak bakal bisa ngarepin bakal terjadi gol banyak. Kalau misalnya ada satu pemain yang ditaruh, misalnya ada Mane doang, terus sebelah kanan Shaqiri atau sebelah kanannya kayak Cambo, depannya Origi, nah itu masih bisa diharapkan lah timnya. Tapi kalau kayak kemarin tuh ya, karena emang udah juara juga sih ya, terus udah last match, jadi Klopp masang tiga pemain yang sangat lord, apalagi Cembo tuh emang paling, kalau menurut gue Cembo tuh aneh banget main di wing, nggak tahu kenapa.
Iya, nggak cocok.
Ini ngelihat ini udah sering
dikritik. Ini udah sering gue kritik dari episode ke episode ini, Cembo main di wing, Origi main di wing gitu, alergi gue ntar nonton.
Gawat. Makanya, apa? Aneh
pengen,
gitu.
Gue pengen banget gitu loh, Klopp beli winger yang setara gitu. Kalau nggak, kenapa nggak taruh Shaqiri gitu loh? Kenapa harus Ox? Ox di wing tuh kayak apa ya? Aneh aja ngeliatnya gitu.
Gak main cocok juga dia aneh. Main situ.
Iya
gak cocok.
Origi lagi. Cambo tuh bagusnya taruh di tengah. Dia kasih kreativitas ruang aja. Iya. Udah bagus.
Bener.
Bagi ngeliat Minamino kemarin tuh ya. Gue ngeliatnya emang dia tuh lebih meningkat ya daripada sebelumnya. Lebih berani nge-shoot. Terus gocek-gocekannya lebih kelihatan. Tapi apa yang belum berubah itu, dia tuh gak bisa nyari ruang. Dia tuh selalu minta bola. Tapi ruangnya tuh ketutup defender terus loh, kayak nggak bisa nyari ruang gitu di
partner sampingnya
Origi kayaknya lebih nggak bisa nyari ruang lagi.
Tapi Minamino tuh emang minta bola mulu kan, kalau kita lihat di Newcastle itu minta bola mulu, kayak wah kasih. Tapi pas gue lihat tuh positioningnya tuh dijaga sama dua orang.
Iya, gitu loh. Jelek banget kan Viv posisinya.
Iya, jelek banget. Kalau mau dia mending kayak Firmino muter gitu loh, muter abis maju muter gitu loh. Nah kan enak kalau ngasih trupas di situ kan. Tapi Minamino tuh diem cuma kayak, woi pas. Ya nggak bakal lah dong dijaga dua orang yang ada diambil.
Iya makanya.
Itu anak baru.
Kelihatan banget Minamino itu apa? Minamino pengen dijadiin nama Klopp itu pengen dijadiin penerusnya Firmino, itu kelihatan banget.
Iya. False nine.
Jelas.
Tapi masih ini banget ya, masih jomplang banget sih. Banget.
Jauh, gila.
Firmino butuh berapa tahun kan buat nyetel? Santai.
Dua ya?
Kan?
Iya. Dua.
Di bawah santai ya.
Nah, tapi kan Liverpool menang nih ya, 3-1 di match terakhir EPL.
Yes.
Dan, tapi kalian seneng gak Liverpool menang kayak gitu? Atau kayak udah gak, udah gue udah bodo amat nih. Yang penting gue udah juara dah.
Gue nonton
gua
kayak
sih.
Lagi pre-season, gue lagi pre-season nonton. Beneran. Buat persiapan juga buat musim depan. Apalagi kelihatan dia nyoba-nyoba klub, nyoba-nyoba. Itu pre-season gue liatnya.
Jatuhnya pre-season bener kata Fatah. Dicoba-coba komposisinya. Mau lihat mungkin ada yang bisa dievaluasi buat musim depan gitu. Makanya ditaruhnya
tuh pemain.
Begitu semua.
Lumayan juga kan jeda apa? Jeda kompetisi sama musim depan kan sebentar nih. Terus banyak kendala juga gara-gara COVID. Ya jadi bagus pertandingan kemarin buat uji coba buat musim kemarin.
Kita juga dapat waktu yang lebih lama ya daripada tim-tim yang masih ada di kompetisi Eropa.
Iya, tapi nyari lawan tandingnya itu gara-gara COVID sekarang ini susah. Paling sekitaran di Merseyside doang. Kayak di kayak Wigan gitu kan, Wigan terus ya
Tranmere.
Everton sekitaran situ doang paling. Susah nyari lawan sekarang tuh.
Oke. Kayak gini. Kan match ditutup dengan sebuah kemenangan. Tapi selama perjalanan satu tahun musim kemarin adalah momen-momen berkesan Liverpool dalam meraih title Premier League gitu. Ada nggak sih momen-momen berkesan dari lolo semua yang kayak wah ini sih pokoknya yang Liverpool jadi juara tuh gara-gara ini. Oke. Gimana?
Jadi ini udah kelihatan sih mentality juaranya. Kita menang 2-1 gitu loh. Apa menit-menit terakhir di Aston Villa, di Leicester, banyak banget. Tapi bagi gue momen yang paling berkesan tuh waktu menang 3-1 lawan City di Anfield. Itu tuh kita, wah, beautiful football banget mainnya. Apalagi Fabinho itu menit-menit awal dengan long shotnya itu. Itu gue baru turun dari lantai 2, mau siap-siap nonton, terus udah gol. Itu gue kaget banget dan abis itu dari gol pertama itu Liverpool mainnya perfect sih. Apalagi gol yang gol salah tau gak yang dari Trent Robertson kesalah. Itu bagus banget gitu. Oh gila, perjauh gol. Perfect sih.
Kalau gue setuju ya sama yang dibilang sama Vian. Tapi ada satu momen yang benar-benar berkesan sama gue itu. Gol Lallana. Ya kan kalau itu Lallana gak ngegol terus kita kalah 1-0 sama MU. Malu sampai dibawa ke akhir musim. Sumpah aja. Ngelihat komentar-komentar. Untung aja gol Lallana. Terus pas banget kan menitnya juga menit 80-an gak sih kalau gak salah. Sama satu lagi yang buat gue seneng di musim ini progres Alexander Arnold sih makin mantep. Gue seneng banget ngeliat perkembangan Arnold lebih mantep gitu.
Nih gue nambahin ya Rick ya. Bener gue ngeliat Arnold tuh sekarang 3-5 tahun ke depan bisa jadi KDB selanjutnya sih. Itu udah kelihatan banget. Berkelas banget dia main. Bener-bener keren sih. Tapi setelah restart ini ya, dia udah mulai, dia kendor sih. Mungkin gara-gara libur panjang 3 bulan kali ya. Gak ada bola gitu loh. Crossnya agak nurun. Tapi setelah pertandingan Chelsea, gue liat dia udah balikin formnya sih.
Udah.
Ya, udah kayak dulu lagi. Tapi gue yakin Arnold bakal masih berkembang kok. Gak mungkin segini doang. Pasti makin lebih jago. Mungkin lebih dari Beckham kali mungkin. Mungkin aja kan, siapa yang tahu kan.
Karena kerasa banget sih, kerasa banget ketika ada tren masuk dan tren gak ada. Pas kan tren gak ada tuh gak ada yang ngumpan-ngumpan bola atas, bola labuk tuh gak ada. Kerasa banget kelihatan.
Tapi juga Nico Williams tuh ditaruh di right back, gue ngeliatnya tuh tren 2 tahun lagi atau mungkin tahun depan bakal didorong ke tengah sih. Kayaknya sih ya.
Tapi dia kadang gak berani ngambil keputusan, masih kayak ragu-ragu. Kemana-kemana gitu. Kalau gue liatnya kayak gitu.
Neko.
Yep, Neko.
Masih bingung masih doi.
Masih muda doi.
Pengalaman.
Kalau lu apa Fat? Momen berkesan buat lu Fat? Satu musim ini.
Semua. Gue bakal jawab yang sangat biasa sekali. Semua apa momen tuh? Berkesan. Semua match-match Liverpool itu berkesan bagi gue.
Wow, itu wow. Jawab.
Okay.
Jawaban format. Jawaban itu, format jawaban banget.
Itu jawaban-jawaban yang kayak. Okay. Yeah.
Nih kalau gue nih ya, nih kalau dari sisi gue nih, pertandingan paling penting musim ini tuh pas kita menang 4-1 lawan Leicester. 4-1 ya?
Gua pengen statement itu ya kayak woi gue juara nih gitu loh, statement banget permainannya.
Abis itu ya, pas lagi lawan Leicester itu kita itu lagi dikejar abis-abisan sama Leicester ya kan? Leicester lagi on fire banget itu waktu itu. Gue juga sempet ketakutan waktu itu disalip sama Leicester. Nah, abis kita menang lawan Leicester langsung ngedown cuy, sampai akhir musim, sampai sekarang itu.
Iya.
Dan langsung ngedown. Dan perlu perlu diperhatiin juga itu sebelum pertandingan lawan Leicester kita tuh dari klub World Cup loh.
Nah, betul.
Makanya gue kaget banget Liverpool mainnya fleksibel banget pas lawan Leicester. Keren sih itu.
Itu Pepe pertandingan terbaik loh. Musim ini tuh. Itu pertandingan terbaik.
Iya, salah satu terbaik.
Enggak, kalau gue terbaik.
Gue sih setuju sih, gue setuju itu. Perfect banget itu.
Itu pertandingan banget. Terbaik Arnold itu. Gokil banget Arnold, gila.
Wah, iya. Oh, gila. Key momentnya banyak banget ya.
Sumpah.
Empat-empatnya kreasi dia kalau gak usah deh.
Iya bener.
Iya, ada campur tangan dia.
Iya, assist goal. Itu dari dia semua.
Iya.
Gila.
So, banyak banget kan momen-momen berkesan dari yang tadi ceritanya sama Fian, sama Fata, sama Torik. Kalau misalnya dari lo semua nih pendengar TRI nih, momen-momen berkesan apa nih? Bisa ntar, bisa komen ya kalau misalnya ini udah tayang ya. Biar dilihat, oh ternyata sama nih, kayak gitu ya.
Tapi ada juga sih pertandingan paling greget apa, paling panas di musim ini tuh lawan Sheffield yang kita menang cuma 1-0 di kandang mereka itu.
Yang main Aldum ya?
1-0, iya.
10-0, buset deh. Gue kira futsal, kaget gue.
Itu si Dan ini ya, si Dan ya? Apa?
Itu pertandingan paling susah itu musim ini tuh bagi gue itu. Sheffield itu awal-awal musim mereka di kandang mereka itu susah banget kalah.
Susah.
Udah gitu atmosfernya kandang mereka itu jujur emang serem.
Oh iya sih. Bramall Lane itu tuh ngeri.
Iya, ngeri banget. Terus ada lagi juga waktu kita menang 1-2 lawan Villa itu.
Villa Park gila tuh. Lagi teriak-teriaknya Villa Park. Bacot banget gila.
Villa.
Itu ya, gila. Itu gua keinget zaman-zaman susah masih kiper kita Karius anjir. Menang aja susah banget. Untung aja mentalnya udah bagus bener. Mulai gol robo itu.
Yang ditekenin gua dari awal itu kemenangan yang model-model gitu yang 1-2 itu penting banget buat Liverpool juara musim ini. Emang kelihatannya Liverpool mainnya jelek, tapi padahal emang mainnya itu stagnan bagusnya.
Iya, relentless.
Iya.
Enggak takut capek. Terus
enggak ada capeknya
air. Relentless.
Kalau dibahas kayaknya bisa sampai
subuh ya.
Sampai hari-hari iya nih. Soalnya banyak banget kan.
berarti intinya ini ya, momen berkesan ya jawaban Fatya ya, semua match berkesan semua.
Berkesan semua. Waduh. Bener. Kalau enggak berkesan ya gimana dong?
Iya.
Tapi nih ya, pasti sih kayak misal kalian pasti kayak ada beberapa pemain yang ih kenapa sih dia tuh mainnya jelek masih aja Klopp mainin. Pasti ada dong. Kayak nih Klopp tuh batu banget ya, udah tahu dia kayak gini masih aja. Nah, ada gak sih yang ekspektasi squad kalian yang udah kalian pikirin buat musim depan? Kayak harusnya nih main ini tuh bisa masuk Liverpool. Kayaknya dia cocok digantiin dia. Siapa tahu kan ada yang kalian mau ternyata, wah, kalau mendengarkan isi hati kalian. Karena dulu gue kayak gitu. Gue menginginkan Lalana untuk Liverpool, ternyata musim berikutnya Lalana datang. Ada gak sih pemain-pemain yang kayaknya kalau misalnya dia gabung ke Liverpool, squad Liverpool kayaknya udah mampus parah deh.
Ada. Dan sekarang pemainnya udah di Chelsea.
Oke.
Gue tuh pas udah ada rumornya anget gitu ya, ngomongin Timo terus gue tuh udah seneng banget. Terus apalagi udah ada berita dia udah ngomong secara pribadi ya sama Klopp, gue udah yakin banget tuh masuk. Gue kata gue nih udah masuk nih, keren banget nih Liverpool, keren banget nih. Taunya semua pemain yang kita incer itu kenapa harus diambil sama Chelsea gitu, kenapa resminya ke Chelsea. Kesel banget gak sih? Gue kesel banget.
Tapi kalau bahas ke Timo lagi ya, lo beneran pengen banget Timo datang nih, padahal kan udah ada yang bilang kayak Timo tuh nggak cocok buat skema permainan Liverpool.
Enggak, menurut gue justru pemain-pemain kayak Timo ini yang bisa dipoles sama Klopp, yang bakal lebih bagus lagi. Apalagi Timo kan dari Bundesliga sih, terus orang Jerman juga, pasti bakal lebih cepet juga sama Kloppnya. Ya walaupun dia nggak mungkin langsung dapat skuad utama ya di musim pertama.
Oke, berarti apa lo tuh? Tipe orang yang nggak bisa move on, lo nggak bisa ngelupain seorang yang udah bahagia sama orang lain.
Oke, sekarang gue. Siapa tuh dia gak bahagia? Siapa tuh dia gak bahagia lu di Chelsea? Iya gak sih?
Tinggal ditikung dong. Tikungan tanjem bos. Oke, kalau misalnya Levian gimana?
Gue sih pengennya Thiago ya.
Oke.
Tapi masalahnya gue gak yakin gitu loh Thiago bakal cocok skemanya sama squad kita. Apalagi tengah kita tuh numpuk banget. Ada Ox, Hendo, ada Gini, ada Jones, Curtis Jones yang lagi naik kan. Kalau misalnya Thiago datang tuh rasanya kayak pembelian cuma-cuma, tapi bakal ngasih sisi kreativitas sama sisi defensif lagi gitu loh, nambah gitulah buat sisi tengah kita. Tapi bagi gue tuh sia-sia aja sih. Mending beli penyerang baru yang bisa fleksibel main di kiri kanan sama tengah.
Terus sih, tapi Thiago tuh bisa gak sih? Thiago tuh bisa jadi pelapis gak menurut lo? Atau misalnya seorang Thiago kayaknya gak cocok dia jadi pelapis dengan,
wah, pemain
ya dia udah juara dia juara di Liga Spanyol,
La Liga.
Iya, terus di Jerman. Terus cocok gak pemain kayak dia jadi pemain cadangan?
Mana mau, apalagi dia pasti kalau datang kan digajinya mahal, 150 pounds ke atas. Ribu.
Berapa
ya?
Berapa tuh di rupiah? Terus,
ya miliar, juta kali, gak tau lah, banyak lah. 300 jutaan.
Itu aja sendiri,
ya.
Kalkulator.
300 juta kan?
Wow.
300 jutaan, iya.
Nah, tadi kan Torik sama Fian udah bilang, siapa aja sih pemain yang pengen didatangin buat menambah kedalaman squad Liverpool. Kalau lo tah, gimana nih? Menurut lo pemain mana? Siapa? Yang kayaknya kalau misalnya dia datang, Liverpool kayak, wah makin mantep nih.
Kalau menurut gue nih, ini pasti jawaban yang bakal dibenci banget nih sama orang-orang nih. Jawaban top rats, anjay top rats.
Okay.
Dukung FSG. Okay. Jadi, kalau menurut gue, kita gak butuh pemain baru.
Wah. Gue benci sama lu, tah.
Kenapa gitu?
Okay, kenapa lu bisa ngomong kayak gitu?
Jadi kalau menurut gue, Liverpool itu pemainnya udah mantep semua, cuma tinggal dimaksimalin potensinya. Kayak misalkan contoh nih, kan Lallana baru cabut nih. Lallana baru cabut, ya tinggal ditambal lagi aja pakai Curtis Jones. Tinggal ditambal lagi sama Curtis Jones. Terus Divock Origi jadi striker kan. Divock Origi jadi striker, itu bagus mainnya. Tapi dia jangan dijadiin winger. Terus pelapisnya juga ada Minamino kan. Di akademi masih banyak. Terus Oxlade di tengah juga masih bisa dimaksimalin lagi. Nah, yang gue tunggu-tunggu di musim depan, Naby Keita fit. Itu paling gue tunggu-tunggu itu. Kita nggak butuh pemain baru lagi tuh. Nah, terus sebenarnya yang bikin gue kecewa itu, Lovren cabut itu sebenarnya gue kecewa.
Kenapa?
Soalnya di Lovren itu bagus banget. Kan sekarang dia itu jadi pelapis keempat ya. Lovren itu tuh jadi pelapis keempat itu, udah kadarnya udah world class gitu loh, dia jadi klub keempat. Nah sekarang Liverpool dia cabut, susah lagi nambelin, jadi nyari pemain world classnya jadi pelapis keempat itu siapa coba? Mau Sepp van der Berkel pada kan nggak mungkin kan? Iya mak, iya tapi kan sebenarnya ya kalau misalkan mau dipertahanin bisa ya, paling kalau gue ini ya kalau nyari pemain baru ya center back, belum nemu sih siapa yang cocok, atau enggak left back.
Iya Robertson ya.
Ya paling ngambil dari tim-tim degradasi kayak si Lloyd Kelly itu kan, terus Jamal Lewis buat jadi pelapisnya Robertson. Yang bikin gue pusing itu ya jadi center back-nya ini, siapa jadi pelapis keempatnya. Udah itu doang.
Dengan pernyataan Fatah, apakah kalian setuju atau tidak setuju? Ayo silakan suarakan pendapat kalian.
Tidak.
Oke.
Tidak.
Kenapa tidak?
Ya minimal harus satu pemain lah. Harus ada satu pemain yang buat nyegerin squad gitu. Menurut gue itu tuh kayak gimana ya, emang udah bener-bener jomplang gitu dari tim inti ke benchnya. Gak ada squad yang bisa nambal, misalnya pemain inti kita cedera, gak ada gitu satu pemain yang bisa nambal gitu. Kecuali kalau gelandang ya. Gak tau kenapa kalau ngeliat gelandang tuh semuanya hampir satu tipe. Tapi kalau lu ngeliat pemain belakang kita cedera, terus pemain depan kita cedera, ada satu gitu. Diganti sama lapis kedua kita. Itu tuh kayak gak masuk aja di game. Ya minimal satu pemain lah yang dimasukin sama Klopp di bursa transfer musim panas ini. Satu aja gak apa-apa dah. Gak usah banyak-banyak.
Gue udah bilang masuk jadi pelapisnya left back sama center back.
Enggak. Tapi lu bilang gak butuh lu bilang.
Iya kan gak butuhnya buat jadi pemain inti kan. Buat jadi penyegar itu. Soalnya gue masih banyak pemain Liverpool yang butuh dimaksimalin potensinya. Kayak misalkan nih satu lagi. Wijnaldum. Kata lu pada Wijnaldum mainnya jelek kan? Iya enggak? Betul enggak? Wijnaldum.
Apa?
Wijnaldum.
Kenapa?
Kenapa Wijnaldum?
Mainnya jelek kan menurut lu pada?
Enggak sih gue.
Tapi Wijnaldum itu dia belum, ini tuh belum performa terbaik ya. Ini gue masih nunggu dia dimainin jadi attacking mid kayak dia dimainin di Belanda. Itu mainnya bagus banget dia main di Belanda. Itu gue masih nunggu permainan dia di Belanda. Terus tadi lagi gue bilang kan Naby Keita belum fit. Itu Naby Keita fit, itu Liverpool gak butuh siapa-siapa lagi.
Oke, saya terima.
Tapi itu komposisi Gini buat tim Belanda sama buat tim Liverpool tuh
beda.
Beda. Di Gini
Beda.
tuh, Gini di sini tuh buat holding midfielder gitu loh, yang nahan bola, yang
keeping ball.
Ya distribusi lah maksudnya lah. Kalau misalnya juga diserang juga dia ada role defensifnya. Kalau di Netherlands kan dia lebih nyerang kan? Lebih nyuplai
Iya.
bola ke siapa? Memphis, ke siapa lagi tuh? Strikernya nggak tahu lah, nggak apal gue, sama lebih sering lari kayak zamannya Henderson waktu King Kenny. Tapi ya role-nya beda lah, soalnya kalau misalnya Gini maju terus ada juga satu midfielder yang apa namanya yang nyerang kayak Keita, nanti yang defense siapa gitu.
Ada sih itu ya, kalau menurut gue bisa ditukar-tukar itu, Naby Keita juga bisa jadi holding sebenarnya itu. Kalau mau,
gue nggak
kalau
bisa
mau
ngeliat sih.
dikreasiin, kalau mau dikreasiin juga bisa. Terus Curtis Jones juga, gue ngelihatnya dari kalau misalkan dia mau nahan ego ya, dia bisa juga jadi peran role holding holding gitu juga bisa.
Kelamaan sih keburu Gini cabut.
Nah, kalau Gini cabut beda cerita itu.
Iya.
Bahan tapi kan sempat, Gini ada rumor buat cabut kan. Gini ada rumor buat cabut kan.
Iya.
Sampai sekarang gue bingung kenapa dia nggak mau tanda tangan kontrak.
Kenapa
kan
ya?
Katanya dia pengen ada di squad utama kan, dicantumin di kontrak terbarunya.
Emang udah di squad utama kok main terus?
Iya, di musim depan maksudnya.
Jadi role krusial.
Menurut gue juga,
oh,
kalau
ya,
misalnya
role-nya ya.
Misalnya dia tetap ada di Liverpool di musim depan, pasti Klopp itu bakal lebih mainin Naby sih kayaknya.
Pasti itu.
Iya.
Dia mainnya udah Naby mulai lah, bagus sih sekarang.
Iya, udah nyatu ya.
Udah nyatu.
Siapa? Naby.
Iya.
Naby Keita. Naby Keita itu dari pertama kali masuk mainnya bagus. Dari lawan
lagi
West
debutnya
Ham.
Dia. Debut dia tuh man of the match loh.
Musim depan Liverpool bakal ngadepin banyak banget kompetisi. Masa iya sih mainnya nggak butuh pemain baru, apalagi cadangannya yang begituan semua,
iya.
Gimana tuh?
Oke, kalau misalkan mau pemain pengganti ya, gue liatnya ini kan gue liatnya dari sisi Liverpool yang ngirit-ngirit juga ya, bukan dari sisi kita sebagai fans. Gue liatnya sih dari sisi itu, apa sisi pandangannya itu, gue dari sisi klub. Misal kalau misalkan tambahan baru itu Fraser, Ryan Fraser yang Bournemouth kan udah di ini nih, udah apa namanya, dia udah di
free
dicabut
agent
kan
ya?
Nah udah jadi free agent. Itu gue lihat sih Ryan Fraser gratis, itu dia itu udah kayak Sheridan Shaqiri 2.0 gitu, badannya juga mirip-mirip,
mukanya mirip Wilshere.
Oh iya,
Wilshere.
Terus kita juga belum lihat Brewster kan, Brewster balik loh tahun depan, kalian lupa.
Oh iya benar.
Gimana
ada tempat
itu
nggak sih
Ryan
tapi
Brewster? Harry Wilson, Marco Grujic.
Statistik gol Brewster gak di Swansea? Dia 10 gol dalam 21 game. Itu
tapi ini
itu
ya.
Impresif loh.
Iya benar, tapi ini ya. Dia mainnya di Championship. Championship itu kayak kucing dalam karung.
Tapi gue malah khawatir Brewster itu jadi Harry Wilson 2.0.
Kalau Harry Wilson gue liatnya dijual, bakal dijual sama Grujic. Grujic.
Woodburn juga, Woodburn bakal dijual sama gue.
Itu lebih lebih redup lagi sih Woodburn.
Woodburn itu Branagan 2.0 atau Branagan.
Iya,
ya?
Branagan tuh. Cameron Branagan banget. Aduh, inget banget gue itu tahun 2016 tuh.
Cameron Branagan.
Jadi tuh, setiap ada pemain baru datang, pasti dong ada yang harus pergi. Kita sedih banget nih harus kehilangan dua orang yang datang secara bersamaan dari klub yang dibelinya sama juga. Sedih banget harus kehilangan back terbaik. Setuju, back terbaik?
Setuju.
Oke. Okay.
Setuju.
Dan
setuju.
Dan gelandang serang terbaik. Setuju?
Setuju.
Oke, okay, mantap. Jadi, kita sudah kehilangan Dejan Lovren dan Adam Lallana yang waktu datang ke Liverpool itu Adam Lallana dibanderol dengan harga kalau enggak salah 25 pounds. Kalau Dejan itu 20 pounds dari Southampton. Mereka datang bersamaan dan pergi bersamaan pula. Bas-bas Lallana sama Dejan Lovren, ada gak sih momen berkesan yang kayaknya gak bisa dilupain dari mereka berdua?
Kalau Lallana sih gue gol Norwich lah jelas, yang 5-4. Kalau si Lovren ya gol Dortmund dong, 4-3. Emang ada lagi dia? Oke lah, udah dari situ doang gue kok.
Oke, kalau misalnya Fatah?
Lovren ngantongin CR itu momen paling berkesan. Kalau Lalana, Lalana nggak ada yang berkesan soalnya dia ketutup sama Coutinho.
Siap.
Terus momen paling berkesan dia Norwich lah, nggak ada lagi. Udah, itu aja sekian.
Selanjutnya, terakhir, Tarik.
Iya, sama. Kayaknya yang paling berkesan ya itu doang. Yang satu lawan Norwich, yang satu lawan Dortmund. By the way, momen-momen berkesannya sama-sama ke tim yang warna kuning, terus pindahnya sama-sama ke tim yang warna biru ya mereka berdua.
Iya, benar sekali. So, thanks for Lalana and Lovren gitu. Meskipun kan Lalana Lovren itu mengalami musim yang sangat buruk lah, kita tahu. Naik turun ya, malah turun anjlok banget kan mereka ada. Dari mulai bertemu dengan Mario Balotelli, lalu bertemu dengan pemain-pemain seperti Borini gitu. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke Liverpool dengan hal yang manis lah untuk mengangkat piala Liga yang selama ini dinantikan. So, jangan lupa dengerin podcast TRI setiap minggu yang bakal tayang di Spotify. Bye!
Bye-bye!